Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533 с код на град Пловдив 032. Днес с Ради ще ви представим темата Божията светлина в детските очи. Духовното развитие на нашите деца е важна задача на родителите. Възрастните имат положителния дълг да утвърждават вярата на децата в Бога и да се противопоставят на всяко поведение в техен ущърб, което може да им послужи за припъване. Ето какъв пример ни даде сам Исус Христос. Тогава взе едно детенце и го постави посред тях. И като го прегърна, рече им: който приема едно от тези дечица в мое име, и мене приема. И който приема мене, приема не мене, но този, който ми е пратил. Това е цитат от Евангелието на Марко, 9 глава, 36 до 42 стихове. Повечето християни се интересуват от духовното развитие на своите деца. Сумите, които изразходваме за тяхното образование, множеството църковни училища, академии, колежи и университети, които сме построили, демонстрират колко сериозно гледаме на децата си. Желаем те да израснат като християни. Желаем да израснат църквата, която обичаме, и да вярват в онова, в което и ние вярваме. Искаме да бъдат спасени. Искаме да отидат в небето. Така че съзнателно правим финансови жертви, отлагаме правенето на големи покупки понякога, друг път работим допълнително, за да можем да им осигурим всичко това. Въпреки нашата загриженост обаче и инвестицията, която влагаме в тях, с болко осъзнаваме, че много от нашите деца избират да следват пътеки, различни от онези, за които сме мечтали. Други, сякаш завършвайки колежа или университета, завършват и църквата. Какво се е случило? Защо онези, които някога с такова удоволствие стичаха името на Исус, сега са толкова далеч от Него? Отговорът на въпроса защо децата и юношите правят именно такъв избор е доста сложен. Една важна причина би могла да е, че не сме смятали духовното им развитие за еднакво важно с образованието. Религиозният опит на много младежи е бил по-скоро обучение в доктрините, отколкото трупане на духовен опит. Почти всеки може да научи система от правила и да наизости доктринални постулати, но живата връзка с Исус, въпреки че тя включва и разбирането на доктрините, е нещо много-много повече.
Уважаеми приятели, Исус се уеднаквяваше с децата. Той ги уважаваше и беше загрижен за духовното им развитие. При един случай посочи едно детенце, прегърна го и каза: който приеме едно от тези дечица в мое име, и мене приема. Колко странно нещо, каза Исус. Какво общо имаше това с неговото царство? Почти можем да чуем какво си мислят учениците. Какво разбира той от деца? Знае ли какъв хаос създават и колко струва да ги отгледаш и да плащаш таксите им в училището на синагогата? Един подобен пасаж добавя още нещо. Истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Не е ли удивително, че Исус издига детската вяра като стандарт за влизане в небето? Вярват ли децата в Бога? Исус твърдеше, че това е така. Обърнете внимание на думите му: тия скромните, които вярват в мене. Намираме ги в Марко, 9 глава, 42 стих. Детският психиатър Робърт Коулс провел едно много интересно изследване, като интервюирал деца с най-различно възпитание – католици, баптисти, методисти, евреи, мюсюлмани, будисти, индианци, атеисти, адвентисти от седмия ден. Това, което научил, било, че децата, особено в предюношеската си възраст, имат активен духовен живот и определено смятат, че Бог е важно нещо в живота им. повечето хора, които са отделяли време наистина да слушат онова, което децата казват, няма да се учудят на едно такова твърдение. Възможно ли е да сме пропуснали да забележим колко е важна работата на Святия Дух в живота на малките човечета около нас? Работа, която Той извършва, независимо дали ние им разказваме историите за Исус или не. Пропуснали ли сме факта, че Бог учи малките, които и да са те и където и да са? И защо да не го прави? Защо Бог, който излива своята благодат на цялото човечество, да не счете за важно да работи с онези човешки умове, които са млади, свежи и по-склонни да слушат гласа му? Освен това, Евангелието е запечатало предупреждението на Исус срещу онези, които съблазняват деца. В стиховете от Марко 9 глава, учениците спореха кой би трябвало да е най-голям в небесното царство и Исусовият нагледен урок ги накара да се почувстват неудобно, както пролича от отговора им. Ученикът Йоан смени темата, разказвайки един несвързан с това инцидент за човек, когато учениците смъмриха, защото изгонваше демони в името на Исус. Исус уважи Йоан с един кратък отговор, а след това отново върна него и останалите ученици към урока, който им даваше с децата. А който съблазни едно от тия скромните, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето. Какво има предвид Исус, когато произнася толкова ужасно проклятие над онези, които дръзват да обиждат дете? Какво означава да се съблазни едно дете? Едва ли биха се намерили много родители, които преднамерено да научат своето дете да краде, убива или нещо подобно? Сигурно Исус има предвид друго нещо. Възможно ли е да счита за оскърбление към децата всяко нещо, което уврежда вярата им в него? Очевидно, Исус има предвид всяко поведение или действие, което може да отдалечи детето от Бога, да го обезкуражи или да направи така, че да му е трудно да вярва, че Бог го обича. Исус окуражава по-възрастните да развиват духовната опитност на своите деца, както и на децата в църквата, чрез обучение и личен пример на милост, любов, мир, радост и всяка друга проява на плода на духа в нас. Ето няколко практични съвети относно начина, по който може да се постигне това.
Осигурете на своето дете емоционална сигурност. Ако в дома е създаден навика да се говори спокойно по всякакви въпроси с подходяща кротост, децата ще се чувстват удобно да говорят и с Бога по всякакви въпроси. Ако с тях се дискутират всякакви теми и сме отворени за работа с будните питащи умове, за детето или младежа по-късно ще бъде лесно да отнесе безпокойствата си при Бога. И обратно, ако гневът и крясъците са се превърнали в ежедневие в дома, ако родители и учители се притесняват, шокират или гневят на любознателността на детето, то на него по-късно ще му бъде много трудно да повярва, че на Бога може да бъде поднесено всичко. Тихият и нежен глас на Бога ще бъде заглушен от гневните, нараняващи гласове на родители, брати и сестри. Дете, израснало в вербално-агресивна атмосфера, остава жадно за емоционална сигурност, за някого, който да го изслушва и да се отнася сериозно към него. Твърде често той или тя може да се опита да утоли тази жажда чрез трупане на впечатляващ светски опит или обратно чрез задълбочени духовни занимания. Окуражавайте детето да се доверява. Когато домът е място, където се полагат грижи, където се посрещат както физическите, така и всички останали нужди, децата ясно научават, че Бог е грижовен към тях. Какво да кажем обаче за онези, които са били системно пренебрегвани? Как ще научат те, че Бог наистина снабдява всяка наша нужда? Развивайте у детето чувство за лична стойност. Когато децата са издигани, юношите окуражавани, и когато мама и татко, баба и дядо се издигат едни други, тогава се формира едно здраво самочувствие. Когато децата осъзнаят колко скъпоценни са за онези, които се грижат за тях, Това им помага да осъзнаят, че и Бог също ги цени. И обратно. Обесърчителни думи и още по-лошо обидни изрази, които се произнасят така необмислено и с лекота, унищожават душата. Никога нищо не можеш да направиш както трябва. Как може да си толкова тъп? По-добре никога да не беше се раждал. За съжаление, много родители, и то християни, намират за полезно да удрят по главата в кавички своите деца с библейски стихове, с цитати от религиозни автори. Деца, нападани по този начин, много трудно ще почувстват, че са ценни за някого, още по-малко за господаря на Вселената. Дисциплинирайте детето по подходящ начин, така че то да се научи на самодисциплина и уважение. Когато децата от най-ранна възраст са възпитавани чрез любящо и подходящо дисциплиниране, те се научават сами да подреждат живота си, прилагайки самодисциплина. Научават се да живеят под Божието ръководство и да имат правилно отношение към земните власти. Всеки човек, включително и детето, се научава на уважение, когато е уважаван. Най-добрият начин да научите детето да ви уважава е да спечелите неговото уважение.
Пораженията, които нанасят насилието и злоупотребите в семейството, сега ще бъдат представени пред вас, скъпи приятели, като един неприятен списък, но все пак ние целим вие да осмислите своето поведение към децата и ако е нужно да го промените. Първото поражение е липсата на самодисциплина. Ако децата са управлявани чрез наказания, бой или каквото и да е друго насилие, почти невъзможно е да се научат да дисциплинират сами себе си.
Извратена представа за Бога. Това, което е най-лошото за духовното им развитие, че в техните представи Бог държи най-голямата пръчка. Много възрастни хора цял живот се борят да се научат да възприемат Бога като Бог на любовта. Твърде объркани, те в крайна сметка достигат единствено до интелектуалното заключение, че да, вероятно Бог ги обича. Въпреки това, не могат да избягат от страха, че ако престъпят линията, Бог ще стовари върху тях ужасни наказания. Много хора в днешното общество изразяват загриженост поради увеличаващото се насилие, особено сред младежите. Те смятат, че това, което е нужно, е едно завръщане в кавички към телесните наказания. В своето безсилие, тези добросъвестни граждани забравят, че най-големите насилници почти винаги са хора, вече бити и насилвани безброй пъти.
Скорошно изследване показва, че колкото повече се прилагат телесни наказания, толкова повече се увеличава рискът от забавяне на развитието. Християните не би трябвало да се изненадват от това, защото въпреки дълготърпението и милостта на Бога в отношението му към неговия народ, историята потвърждава тъжния факт, че много християни са използвали жестоки наказания.
Друго поражение. Нарастване на агресивността. Веднъж Елън Уайт пътувала с влак в Западните щати. На една гара вниманието й било привлечено от майка с няколко деца, едно от които се държало много лошо. Жената крещяла на сина си, удряла го и го заплашвала с всички видове страшни наказания, когато се прибрат вкъщи. Колко напомня този епизод на многото сцени, които наблюдаваме днес. Въпреки това, Елън Уайт имала смелостта да седне до тази майка, да изслуша оплакванията й и да поговори с нея. Между другото, тя е казала: насилието само ще увеличи агресивността му и ще го направи още по-лош. Забележително е, че точно до този извод са стигнали и съвременните учени педагози. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Уважаеми приятели, как да осигурим на детето правилния вид докосвания? Какъв е ефектът на любящото докосване? Когато в семейството любящите докосвания са нещо обичайно, детето се научава да дарява и получава любов. Унези въздействащи малки прегръдки и целувки, вземането на детето на ръце, четенето и разказването на приказки, именно в тези нежни моменти, в които малките същества се чувстват обичани, те научават какво е това любовта. Любовта на родителите и останалите възрастни е пример за Божията любов. На тях ще им харесват историите за Исус, който взема децата на ръце и ги слага да седнат в скута му. Те ще ги отнесат със себе си в годините на своята зрелост, с усещането, че Бог желае да им достави удоволствие, че те са наистина скъпи за Него.
Скъпи приятели, в контраст на това, което до сега говорихме, в контраст на любящо духосване, има неща, които се случват с нашите деца, с нашите младежи. Ние не можем да скрием очите си от действителността. Има и тъй нареченото предателство на сексуалните злоупотреби. Когато особено има сексуално насилие, особено то от страна на родител, как да се научат малките същества да се свързват с Бога в съвършена любов? Колко много възрастни хора днес все още се борят с това. Само тези, които са преживели сексуално насилие, могат да разберат, че въпреки Божията благодат, която им помага да надживеят всичко, болката от изживяването никога не изчезва напълно. Това предателство достига най-дълбоките нива на душата и оставя много грозни белези.
Заключението, до което достигаме, е, че Исус счита насилието над деца за толкова сериозно престъпление, че е запазил най-тежки наказания за онези, които го практикуват. Важно е в семейството и обществото да има ред и дисциплина, но възпитанието в тях трябва да става в контекста на благодата. Често е трудно да вършим нещата по начин различен от този, по който те са били правени на нас. Повечето родители правят това, което са правили техните собствени родители. Навиците се предават от поколение на поколение, а културното програмиране е нещо много трудно за преодоляване. Но идва Исус и ни казва, че независимо от културната ни среда, ние сме различни. Ние можем, чрез предложената ни сила, да живеем по законите на Божието царство.
Бог ни е призовал да му служим с сърца, изпълнени с любов. Призовал ни е да предаваме тази любов на нашите деца и на децата на нашите деца. Започвайки още от времето, когато нашето бебче е в ковчето, ние го учим на своята теология, още щом го вземем на ръце. Когато ние самите сме плакали в ковчето, сме били вдигани и целувани и така сме научили, че сме обичани. Научаваме своите деца, че те са нещо свято за нас, когато и ние правим същото с тях. Исус обичаше децата дълбоко. Те вземаха специално място в сърцето му. Издигаше ги като еталон за Божието царство. Смяташе ги достойни за неговата специална любов и съчувствие. Невинността, простотата и доверието на едно дете разкриват онези измерения на Бога, които ни посочват какъв трябва да бъде нашият вътрешен човек и как се заслужава да живее той. Тяхната заразителна радост утешава и повдига духа ни. Тяхната способност да привличат любящото внимание ни напомня за Бога, чиято неутешима любов извиква любящ отговор от нас. Нека оставим децата да дойдат, защото на такива е небесното царство.
Ето какво разказва Одри Джонсън. 3-годишният Тимати беше имал лош ден. Всъщност, изминалите няколко седмици бяха трудни, защото неговият татко трябваше отново и отново да отива в болницата за химиотерапия. Въпреки това, този път изглеждаше, че таткото наистина е много болен. Тимати започна да се тревожи, че може би баща му ще умре. Отвън на полянката пред болницата, той започна да плаче и да крещи, отказвайки да влезе в колата и да се прибере вкъщи. Искаше да се върне обратно и да бъде със своя татко. Тати е много болен. Няма да се оправи, аз няма да имам татко, крещеше той. Тогава трябваше аз, неговата баба, да му помогна да осъзнае, че неговият татко е моето малко момче и аз също съм много тъжна. Когато разбра, че и друг изпитва неговата мъка, сякаш се успокои. Съгласи се да се качи в колата и да се прибере у дома. По целия път този 3-годишен мълчуган и аз си говорихме за Йов и особено за втората част от книгата. Това беше един разговор между възрастни за болката и страданието за нас и Бога. С думи, използвани от едно дете. Не осъзнах какво влияние имаше този разговор върху Тимати, докато по-късно не влязах да си взема душ, опитвайки се да измия своята мъка заедно с нечистотията и праха на деня. Изведнъж чух тъничко гласче от другата страна на завесата на душа. Тимати беше там в банята, близо до мен, пеейки тихичко. Хвалете го, хвалете го, всички малки дечица. Той пя тази детска песничка през цялото време, докато се къпех. Но това не беше всичко. Докато пляскаше и люлееше своята любима играчка за баня, едно малко гумено пате, той каза тихичко: обичам те, Боже. Това наистина беше свят момент.
Равин Брадли Арнстън от мисията Виейо в Калифорния сравнява отношението към свитъците на Тората с отношението към едно дете. Когато равинът и старейшините влизат в синагогата със свещената Тора, те носят на ръце така, както се носи бебе. Те я разопаковат, целуват я, прочитат я и след това отново я повиват внимателно и с обич. После занасят в свещената лилка, така наречена. По този начин, казва Равин Арнстън, трябва и ние да се отнасяме към малките хора, които са ни поверени.
Рекс Джонсън, пастор и терапевт от Лонг Бич, Калифорния, предлага сами да намерим оригинални начини да утвърждаваме децата си. Например, да им кажем: някой ден ще бъда горд да нося куфърчето ти. Или да ги сравняваме с скъпи неща, за които те много добре знаят, че са ужасно скъпи. Това може да им помогне да се почувстват ценни. Важно е нещата, с които ги сравняваме, да са познати за тях и да изпитват респект от цената им. Вашите деца са Божия собственост, купена на висока цена. Бъдете много внимателни, майки и бащи, за да се отнасяте към тях по христоподобен начин. Във вашия дом настоявайте за послушание, но докато го правите, търсете заедно с вашите деца Господа и го канете той да дойде и да ръководи. Вашите деца може да извършат нещо, което заслужава наказание, но ако постъпите с тях в духа на Христос, техните ръчички ще се обвият около вратовете ви, те сами ще се смирят пред Господа и ще разберат, че са сгрешили. Това е достатъчно. Тогава няма да има нужда от наказание. Нека благодарим на Бога, че ни е открил начини, по които можем да достигнем всяка душа.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. Първият сайт е awr.org, следващия е awr.sdabg.org. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Ако децата ви са непослушни, уважаеми слушатели, трябва да бъдат поправени. Преди обаче да ги поправите, усамотете се и се помолете Бог да смекчи и усмири сърцата на вашите деца и да ви даде мъдрост как да се отнасти към тях. Никога, нито веднъж не съм чула този метод да се е провалял. Не можете да накарате детето да разбере духовните неща, докато сърцето ви все още е пълно с гняв. Споделя авторката на книгата «Ръководство за деца». Нека ви разкажем за едно лично преживяване на религиозната писателка Елън Уайт. Ето какво разказва самата тя.
Възпитателните методи на тази майка озадачиха ума ми. Надявам се, че си спомняте историята, за която споменахме, на която свидетел е била и Елън Уайт. Чрез възпитателните методи всъщност тази жена потикваше децата си към самоизтъкване по най-неподходящи начини, показвайки, че способността й да бъде майка е пълен провал. Изглежда всичко, което тази майка знаеше за възпитанието, беше само грубата сила. Тя заплашваше и принуждаваше. Най-малките й деца изглеждаха сякаш се страхуват да мигнат. Останалите бяха твърди и непокорни. Някои изглеждаха засрамени и изтурмозени. Копнех да проповядвам на тази майка. Мислех, че ако една майка осъзнава отговорността си на майка, тя няма да следва този стил на поведение, който тази жена следваше. Всяка груба дума, всеки изблик на гняв ще се връщат обратно върху нея. Ако тя беше спокойна, търпелива и любезна в своето дисциплиниране, силата на нейния пример за добро щеше да се види в поведението на децата й. Колко души могат да спечелят такива майки за кошарата на Христос, е въпрос. Аз наистина не вярвам, че ще спечелят дори и една единствена душа. Те заповядват, ръководят и рушат.
Скъпи приятели, скъпи родители, а ние как възпитаваме? Нека тази наша програма предизвика размисъл във всички ни. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!